Ebola eza kaka na province ya Nord Kivu, me ba efforts ebele tozosala kaka mpona toarete maladi wana. Espoir eza permis po maladi ya Ebola esila na province ya Nord Kivu. Tozosensibilize nanu population na biso, tozomibomilize pour que situation echange.
Poso eleki ba bomaki mokambi ya ba FDLR, toloba nini esili mpona bango kine ezozonga na etuka ya Nord Kivu?
Boyebi tosali deja mikolo ebele na kati ya sécurité. Il faut kimia zonga na mboka tosala makambo ya development. Tozo encourager kaka mapinga na biso president de la république po na maso azosala pour que sécurité zonga na territoire ya Beni.
Yo yesi kozosala nini na makati pote kolta etikala na Congo batikango ba exploitango ke batikango a partir a Congo.
Susi na biso ezaka katora forcer mibeko etora forcer control na oyo processus ya traçabilité. Il faut to continuer kaka kosala pour que minerai na biso ezala na marché au nom de la République démocratique du Congo.